Elijah, part 3. Elijah, Elisha, and the chariot of fire. Eliya, sehemu ya tatu. Eliya, Elisha, na gari la moto. Mungu alijua nani ambaye Eliya anataka kumpaka mafuta. Elisha ana huo ukomavu wa kujitoa kumtumikia Mungu, kama tunavyoona sasa. Kwa sababu wakati Eliya anamwambia Elisha kumfuata, ghafla akawatoa ng'ombe zake kuwa sadaka ambazo alizihitaji kulimia. Hata miti ya majembe ya ng'ombe akaitumia kama kuni. Kwa hiyo anajiondoa kabisa kwenye kazi ya ukulima. Tunaposoma zaidi katika Wafalme wa Kwanza sura 20. Mfalme wa Shamu kutoka Dameski alimtesa mfalme Ahabu na kumdai kwamba vitu vyote alivyo navyo pamoja na wake zake na watoto kuwa ni vyake. Na hata alikuwa tayari kufanya hivyo, lakini badala yake washauri wakaamua kupigana na Ben-Hadadi. Stori hii inaonyesha aina ya udhaifu wa mfalme wa Ahabu ulivyo. Aina ya mwanaume kama huyu atatawaliwa na mwanamke na hawezi kujisimamia mwenyewe na kuwajibika kumiliki hii dunia kwa ajili ya Mungu. Mungu bado anamwandaa kumsaidia kwa ajili ya kulinda watu wake Israeli. Lakini Ahabu anashindwa kumwangamiza Ben-Hadadi kabisa. Badala yake bado anamtendea kama rafiki. Kisha nabii wa Bwana akamjia Ahabu na kumwambia. Wafalme wa Kwanza sura 20 mstari wa 42 mpaka 43. Akamwambia, Bwana asema hivi, kwa sababu umemwachilia atoke mkononi mwako mtu niliyemweka ili angamizwe kabisa, roho yako itakuwa mahali pa roho yake na watu wako mahali pa watu wake. Mfalme wa Israeli akaenda nyumbani kwake na moyo mzito, mwenye hasira, akaja Samaria. Maswali ya kujadili. 1. Je, unaweza kuona jinsi ilivyo hatari ikiwa hautasimama kama mwanaume kwa ajili ya Mungu wetu na kuwa mdhaifu kama mfalme Ahabu? 2. Je, unaelewa vizuri ahadi ya Yesu? Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Maisha ya mfalme Ahabu yanaendelea pasipo toba na kubadilika, na Yezebeli anaendelea kumtawala. Tunasoma katika Wafalme wa Kwanza 21:1 mpaka 29. Ikawa baada ya hayo, Naboth Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboth akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lilo zuri zaidi, au kipenda nitakupa fedha sawasawa na thamani yake. Naboth akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Naboth Myezreeli akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Naboth Myezreeli, nikamwambia unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sintakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, wewe sasa unamiliki ufalme wa Israeli? Ondoka, ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli. Bas akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake. Akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Naboth. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Naboth juu mbele ya watu. Mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia kunena, umemtukana Mungu na mfalme. Kisha mchukueni nje mkampige kwa mawe ili afe. Wale wazee wa mji wake na walio wenye nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyowaagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizowapelekea. Wakapiga mbiu ya watu kufunga, wakamweka Naboth juu mbele ya watu. Na hao watu wawili, watu wasiofaa, wakaingia, wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Naboth mbele ya watu wakasema, Naboth amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Wakampelekea Yezebeli habari wakasema, Naboth amepigwa kwa mawe, amekufa. Ikawa Yezebeli aliposikia kwamba Naboth amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka ulitamalaki shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli alilokataa kukupa kwa fedha, maana Naboth hako hai, lakini amekufa. Ikawa Ahabu aliposikia kwamba Naboth amekufa, akaondoka aliteremkie shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli ili alitamalaki. Neno la Bwana likamjia Eliya Mtishbi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Naboth, ndiko alikoshuka ili alitamalaki. Ukamwambia ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoiramba damu ya Naboth, mbwa watairamba damu yako. Naam, damu yako. Ahabu akamwambia Eliya, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata, kwa sababu umejiuza utende leo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza hata kunigadhibisha ukawakosesha Israeli. Tena Bwana alinena habari za Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Mtu wa nyumba ya Ahabu afae mjini, mbwa watamla. Na yeye afae mashambani, ndege wa angani watamla. Lakini hapakuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebeli mkewe alimchochea. Akachukiza mno kwa kuzifuata sanamu sawasawa na yote walioyafanya Waamori. Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli. Ikawa Ahabu alipoyasikia maneno hayo, akayararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajiraza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Elia Mtishbi kusema, huoni jinsi Ahabu alivyojidhili mbele zangu? Basi, kwa sababu amejidhili mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za wanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Maswali ya kujadili. Moja, je, unaona sasa hapa kwamba ni marudio ya Adamu kumwacha Eva aendeshe maisha yake na amfanyie maamuzi? Mbili, Yezebeli hayuko kwenye utawala wa kila kitu anachokitaka, na Ahabu anamwacha tu kufanya chochote anachosema, hata anajua kipo kinyume na mapenzi ya Mungu. Tatu, je, unaona kile kinachotokea kwenye maisha na ulimwengu unaotuzunguka kama hatutafuata mwongozo wa Mungu, kwa kumaanisha katika maisha yetu kumiliki huu ulimwengu kwa ajili yake na kutoachia hiyo wake zetu? Mwanamke aliumbwa kuwa msaidizi wetu. Nne, je, haikushangazi kwamba Mungu bado ana huruma juu ya Ahabu baada ya mwishoni kunyenyekesha mbele za Mungu? Tano, je, baba yetu si wa rehema sana? Hata japo pia ni hakimu wa haki juu ya uumbaji wake wote? Tunahitimisha somo hili kwa Elia kuondoka ulimwenguni. Tunasoma katika Wafalme wa Pili, sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 17. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sintakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sintakuacha. Nao wakafika Yeriko. Basi wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sintakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Basi ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapondolewa kwako utalipata. La hukuniona kulipati. Ikawa walipokuwa akiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili. Naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Asimone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi. Akasimama katika ukingo wa Yordani. Akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji, yakagawanyika huku na huku. Elisha akavuka. Na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili, walipomwona walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Wakamwambia, angalia, wako hapa pamoja nasi watumishi wako, watu 50 walio hodari. Waende twakuomba wamtafute bwana wako. Isiwe lamda roho ya Bwana amemtwaa na kumtupa juu ya mlima mmoja wapo katika bonde moja. Akasema, msiwatume. Wakamsisitiza hata akaona haya. Akasema, haya watumeni. Basi wakawatuma watu 50, nao wakamtafuta siku 3 wasimone. Maswali ya kujadili. 1. Je, unajua watu wengine ambao wametembea sana karibu na Mungu na ambao hawakuona kifo cha kimwili kama Eliya? 2. Je, unafikiria nini uvumilivu wa Elisha kukaa na Eliya hata kumuomba amuache sasa aende? Je, ni vizuri kutafuta vyote, upako na roho ya Eliya? Tatu, je, unaweza kuamini kwamba Mungu atafanya hivyo hivyo kwako na kukupa upako kuliko ulivyotarajia kama utasubutu kumuomba na kuamini? Mwisho wa masomo haya kuhusu Nabii Eliya.